اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يضلل الله فلا هادي له سبحانه والواحد القهار مبكي نونغي لين دي نيو دي لين زيار دي غرام نيب نيغا خامني ньо саннати организе лиле мболамек ни лен джапле ди гэрам ни войти илиман ек на табли ек се дехат ек бром хам хам и ньеп ни фи тев ни лен ди гэрам ди лен сан ndax mbolo yu bari amna te djublu wut ci mbir mu melni kon djubale sa yeng ci li kon waras na la gëra suñu waxtanu tay ni ko mbokk yi waxe moy dundu Umar ibn al-Khattab waye comme ni ma karan waxe naruma len andi lu bes naruma andi lu ngeen xam naruma waxit lu ngeen mësul deg duma ko nar ken rawati na ci ngi bi nga xamne dekk xam xam la bu yag la ma ngi len di fatali ni 1898 Raj Malik ñew na fi di jënd ci ay téré ci teungé ci kon fi dekk xam xam la kon yag na kon nak mënuma fi yéndi lu bét wanté li ma mara wax fi ci conférence bi juroom ñenti point lay nekk inshallah kan moy Umar ibn al-Khattab Umar ibn al-Khattab bala muy dugg ci l'islam nan la duggé ci l'islam lan moy taxawayu Umar ak yenenbi bi alayhi salatu wassalam lan moy taxawayu Umar gannaaw bu yenenbi joggé mo Babakar nan la Umar nekké khalifa lan la ci limu def lan la ci ngénéli Umar nan la génné adina conclusion lan lañuy mëna jëlé ci lool netali dundu benni borom xam xam wala netali dundu benni jambar su fekke ne njariñ nar na ca nek njariñ la moy lu set koku lepp luñu deg ci mom muy lu bax lu jema def lola bu ci njariñ nare am lol lay nek teyit mën na am njariñ ndax donam di faral di wax ne sallallahu wa sallamu alayhi mom la yalla waxo nek mang la netali dundi yonenté yi la jitu won da ci mëna defalé sa xol say gëm yalla mëna ci dëgëré kon nak su féké né ki yoni won lañu yettal ni ci bari ñu mag ñi fi jitu won gëm yalla mu yoko ci xelam dëgëré ci rawatu na ñun ñi nga xamné duñu tollok ñoña luy ñul ci wé kon nak ñun anan nak ñu netali dundi Umar ibn al-Khattab mu man ñu jëy lola yalla neena wa kullu naqsu alayka min anba'i rusul kon nak ñu tambali Umar ibn al-Khattab moy khalifa ñaarel bu yunus bi alayhi salatu wassalam gëna bu Abu Bakr ibn Siddiq genni adina turam deug moy Umar ibn al-Khattab ابن النوفل ابن عبد العزى ابن الرياح ابن عبد الله ابن قرط الزراح ابن عدي ابن كعب ابن الويل العدوي القريشي رضي الله عنه كل ما نجد جيد انتبه عليه الصلاة والسلام كي كعب ابن الويل كل قريشي فير دانك فرال جدا كنت ليك أبي حفص عرب بقننيو سدوم جو أم معنا ولا كمك تسيدوم نلي ويا بايو بديو motax ñu dañ ko woyé bayu afsa moy hafsatu dañ ko def tarxim lolu ñuy jang nak ñuy top to lol da nañ ko laqbalé laqab nak moy dakanté wo xamné buñ ko tuddé ci dal dañ ko cey tag wala dañ ko cey ñaawal nan la ko ibn malik waxé laqabun muraghamun aw mu'jab motax da nañ ko laqbalé al faruq faruq iko laqbalé lolou ko ko jox tour wo moy sayyiduna muhammad alihi salatu wassalam Umar ibn al-Khattab yayam mangi tuddu antamat bint hashim ibn mughira bint ibn mughira al-makhzumi al-qurayshi momit mangi bok ci bani makhzum bo gisé historien yi di wax na Umar mangi bok ci bani makhzum ñen ñi nan mangi bok ci bani adi liko waral moy yayam mo bok ci bani makhzum bayam bok ci bani adi motax dañ koy tuddé né bani adi yi la bokk ñi né bani makhzum ñaar yépp mun na am. Omar ibn al-Khattab mu ngi gane àddina 584 ci jiddu Issa, kon loolu la ko Issa magee. Dama bëgg wax ne aamal fiil yi nga xam ne ci la yonent bi gane àddina, bi mu romboo fukki at ak ñett booba la Omar gane àddina, kon yonent bi magee na ko fukki at ak ñett. Wax jii may wax nag ci histoire boobu ku ñu naan Ibn Abdul Barri wax na ko ci téere. Omar ibn al-Khattab kon mën nga mën nañu wax ne mu ngi judd daal ñeen fukki at lu jiitu gàddaay yonent bi alayhi salaatu wa salaam. Loolu yeneen historien ñoo ko wax, kon muy 582 ñooñu la ñu indi. Ñeen ñu ne mu ngi judd ci juddu Issa 583. Xam nga ci histoire ñaari at ñett ñeent jéggale nañ ko, kon 582, 583, 584 yëpp historien yi wax nañu. Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ni ma ko waxee, kon magee na Omar lu mat fukki at ak ñett. Waaye nan la Omar meloon? Jëmmi Omar ibn al-Khattab couleur bu weex tàll la amoon. Omar ku guddoon taxawaay la, waaye ku am yaram la, ku leel la, bopp bi bariwul kawar. Omar bëgg yu xonq la amoon, amoon na sikkim itam boo xam ne bu sëq la, bu rëy la, bi magee mu bejjaa weex tàll. Loolu soo demee ca taarixu Tabri, gaa yi di ko tuddee Tabari tubaab yi, mooy Tabri, mooy Jarir Tabri, loolu la nekk li ci melokaani Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab bàyyam jàngal na ko nu ñuy bindee, jàngal nañ ko itam nu ñuy liiree. Omar ku teel a mokkal la histoire ak xibaar yi Quraysh ak imaam. Omar ku jéggi woon dayalo ci war fas ak dawal fas Arab seen doom dañ ko daan jàngal tett, sànni xeej, sànni wu sànni mu jub, dawalu fas ak yéeg ak wàcc ngir ëllëg ñu ne àddina wóor. Omar ku amoon xel la, moo taxit Quraysh daanañ ko def ambassadeur di ko yónni ci ay xew-xew yu xew diggante Quraysh ak beneen giir pour masla ak jàmmale seen diggante. Loolu Omar daana ko def xel mu ree tax. Lan moo doon mecc Omar lu mu daan liggéey? Soo demee ca Ibn Abdul Barri nee na Omar daf daan jaay di jënd, daana dem Cham ànd ak Quraysh, bu ñu waxee Cham mooy Syrie, Damas. Daana fa dem ci waxtu mbooyoo muy waxtu été. Daana dem itam Yaman ci waxtu seddaay boo xam ne bu métti la, te loolu moo doon aada Quraysh. Quraysh dañ daan def bu tàngee ñu dem Cham bi nga xam ne dafa am géej, ndax géej gi dafay wàññi tàngaayu jawwu ji. Bu seddee ñu dem Yaman bi nga xam ne jéeri la, dafa sori géej yi. Donc mën nañu wax ne commerce ak Quraysh ci ñaari gox yooyu la woon, bu tàngee ñu dem Cham, bu seddee ñu dem Yaman. Alquran sax àdduna ci li ilaafi Qurayshin ilaafihim rihlata shitaai wa sayf. Kon loolu moo nekkoon seen bi. Omar rek nekkutoon commerçant bu mag, bu yemaay la woon. Waaye nag wér ga mu wéroon ak kóolute giñ ko wóolu woon ak jikkoom ja na mu teddee woon mayoon na ko dég-dég bu rafet, ba taxoon na commerçant yu mag yi fu ñu daan dem rek bëgg ànd ak Omar ibn al-Khattab. Culture Omar, Omar amoon na culture muy xam-xam bu yaatu, xamoon na itam xam-xamu jamonoom jamu toll woon. Loo xam ne littérature arab la wala ay way muy ay poésie ak xutba yeqee woon ci jamonoom yëpp Omar xamoon na ko. Omar doon nañ ko xàmmee ci ay maasam ne moo gënoon a xam histoire Quraysh. Loolu xàmmee woon nañ ko Omar ibn al-Khattab ak seeni askan. Benn bés sax li koy tegtale ma sa wax ak doomam Abdourahmane mu nekk na nga askan sa bopp xam fi nga bokk, kon da nga mën a jox sa bopp. Mu ne na nga fexe ba mën ay way, kon sa ëdëb sa littérature dina rafet. Moo taxit Omar teg ci ne képp koo xam ne xamoo sa askan dana jafe nga jokk sa bopp ndax doo xam ñi nga bokk. Looy teg ci ne Omar loolu ci culture am la bokkoon. Omar ibn al-Khattab bi mu duggee ci l'islam, maanaa ba mu duggee ci l'islam it jàngoon na alquran, mokkaloon na lu bari ci alquran il kari, mokkaloon na it lu bari ci xadis yonente bi alayhi salaatu wa salaam. Omar ku déggoon fiq la, mooy li nga xam ne mooy droit islamique, demoon na sax ba yegg ci degré mujtahid. Mujtahid mooy koo xam ne so gisul ci alquran atté gisoku ci hadith wara mëna génné ci lumière alquran ak hadith ak atté Omar ibn al-Ghor na ci degré bob taxna ba ni suñu tektal moy ku ñaan Abdullah ibn Mas'ud xam nga ni ñenenti Abdullah yi ñoo daan solo hadith yi gëna wër di leen tuddé wa usul di wax al-abadilatul arba'a kenn ci ñom moy Abdullah ibn Mas'ud neena Omar ibn al-Khattab mo gëna xam ci ñun alquran mo gëna dégg ci ñun diiné neena kenn yëmul ak Omar ci fekk ci sahaba yi lu moy ñu gëna mag ña comme Abu Bakr ibn Siddiq ak Ali ibn Abi Talib kon koku modi Omar ibn al-Khattab deuxième point bi moy Omar ibn al-Khattab lu jitu muy duggé ci l'islam Omar jambar la woon ku weddi woon ku deugaron ni muy weddé l'islam la ku deugar ni muy weddé woon diine Muhammad ku dengé woon la yeenent bi ak ñi and ak mom Omar ku wattu woon la li nga xamné moy dembi bayam ak imamam ak jeexati seen imam Omar jambar la woon ci garder li nga xamné moy diine Quraysh bëggulon benen diine te diine Quraysh mo doon jamu xéer mo taxit ene binde ke bunan Said al-Amrusi binde na neena waxtu ñu mësé tuddu Omar ibn al-Khattab ci mbolo wala ci fawukaay xalé yi wala fu ndaw yi dajé buñu Omar ibn al-Khattab mu ne xol yépp dal di yëngatu ñëpp dal di tiit bëkk ni yépp dal di yëngatu ngir li ñu xamoon ci Omar ibn al-Khattab ci dëgër ak ak wow ak ak am kattal ak soxor ci lepp lo xamne da fay jëflante ak yow motax mu ne waxambaane Quraysh ñepp ko ragalon ba dan ko tuddé ni moy seen kilifa nena moy seen jambar moy seen champion Omar ibn al-Khattab ko amul kattal la ci yaram waye ko amul jambar la ci xol lu nekk ñi mëna ci dugg Omar ibn al-Khattab buy dox ci mbeddi Makka fu mu romb rek waxambaane diko joxe nan Omar ngo ku nekk dang koy jema xarito ku nekk da ngay jëm gërëm loko ku am honneur ci ñoom daal ana ko am sens ak texé ci ñoom daal moy ko xamné texé nga ban xaritok Omar wala texé ba Omar dila ar nonu mo reul jikko
wal qamar
bokku na ci liggéeyam daana sam ay gëlem dubbi ci Allah bi di gëssal garab yi khabirat gëlem yi lek kenn mënul and ak mom kenn munu te garlu Omar kenn du and ak momit lumay ci digelam ku ko neexul rek do ñu lay and ak mom bu ñewé dina nandal ay gelemam bala kenn mënu nan fakk nga xaar bu Omar pare Omar ibn al-Khattab nekkal Islam dafa nekkon goor go xamne bu tedd bakkan la mais ku ñu ragal la ku ñu deg la mais ku xiss la Omar ku bëggoon ab defante la Omar ku bëggoon ak njit la ku bëggoon itam yelif la ku mu jotté rek ba sagné Omar def tay para ci sa kaw manam mo lay far ko kon lolu ci Omar la ñettel ba ni mu duggé l'islam Omar ibn al-Khattab bu mu amé ñaar ci at ak juroom bel ci dundam manam dal dama bëgg wax 611 ci jiddu Isa té kene yëneñte bi bobu amna ñeen fukki at mom bobu la Omar ibn al-Khattab gis né l'islam mu ngi tambali di tassaro ci bir Makka babu Umar xamna ne yeenent bi alayhi salatu wassalam mangi tassari fi jenn diine jo xamne dal ju bes la lolou nakarina Umar ibn al-Khattab nakar wo xamne mu metti la taxna ba Umar jox def tawra def revolution ci kaw l'islam ni li dal du meuna am mu tobe yag mu ne kayfa yubashshir Muhammad bi diinin jadid la na'rifu wa lam nasma' anhu min qabl nan la yeenent bi di ende diine ju bes ju nu xamul te mesul ko def lolou du sotti moy Omar ne naka la Muhammad ñewé di xépp suñu Yalla yi di yakal Quraysh di len ayé jamu xéram doflo suñu xel yi di doflo suñu xel yi bayyi loolu du mëna sotti Omar tok bu yagg mu ne loolu du mëna sotti fokk dana ko dindi dana top ñi and ak mom ci mbédde yi di len dakk di defante ak ñom bañu genn ci dana len buggal képp ku ma yëgne dugg nga ci diine Muhammad dana la buggal bañu xamné loolu man duma ko fi sétal Omar dal di xey ci lolo ma ngay dakante ak julit yi new dole ñi mu door leen ñi mu mbugal leen ñi mu kupp leen ba julit yi dajé ñu new dole ña muy Ammar ak Bilal ak Yasir ak Suhaybu ak Sumayyata ak Khabbab ibn al-Ars ñu dem ci yenen bi alayhi salatu wassalam di ko tawat la ñaan yalla mu dimbali ñu ci Omar ibn al-Khattab yenen bi alayhi salatu wassalam dal di ñaan yalla ci bi ndax yalla dindi ko ñaan na ci talal ay loxom dal di deyal ak boromam ñaan ko dal yalla dimbalé ko ci ni Umar di loré sahaba yi Umar ibn al-Khattab amon na benn jébér muy jamp jigen bu tudde Zanira nak mom duggon na ci l'islam Umar jël jamm bi mbugal ku mbugal yu metti gudde beccëp lola ci wax joju ben bi ndek bu ñaan Muhammad As'ad Talas nga xamne ci terem bi nga xamne moy al khulafa ur rashidun bind na ne solo yi nga xamne mom lañu solo historien yi ñu bind ci li tax Umar ibn al-Khattab dugg ci l'islam neena ay solo la yo xamne leg leg mu am ay wuté mu ne wante ñoom ñep nak dañu bokk depp ci min mbir modi ne Umar ibn al-Khattab ba mu yegge ne dal l'islam nga tassaro dafa ne day jog fexé ba tassaro l'islam gogule dal mu fexé ba arrêté ko mu yem fi ku ci duggulon do ci dugg lolu mo doon idée Umar ibn al-Khattab te lolu itam moko indi ci mu dugg ci diine Umar ibn al-Khattab ba mu yegge ne diine nga tassaro yematul ci makk waye yi war makk yeb ñu ngi dugg ci diine mune li dal fakk ma sakal ko fexé li dal fakk ma fexé ba mu jeex donte damay alku bala bobu itam kon nak ma ngi indi qissab ni Umar duggé ci diiné ci nima ko nara nek listi budi historien yu magi niñ ko bindé manam Muhammad As'ad Atlas limu ci bindé ci khulafa rashidun ak Afif Tabara limu bindé ci ma'al anbiya fil qur'an ak Abdul Hamid Jawda lamu ci bind ak Sa'id al-Amrusi ak Ibn Abd al-Barr ak Tariq al-Tibri lamu ci bind ak Tariq ibn Hisham lañu ci bind ak Muhammad Mahmud al-Hajjazi lamu bind ci Tafsir al-Wadah ak Jarir al-Tabari lamu bind ci Tereel ak leneen ñi nga xamne ay historien yu mag lañu bind ci ni Umar ibn al-Khattab duggé ci diiné wax joju rek la leen di indil gënaaw ga docteur Muhammad Ahmed Amin ci fajr islam ak duhal islam lañu ci bind lolu lay netti ak yenen bind fi yo xamne xeyna dana xadba duñu meuna indi seen tour waye ñoom ñep dal nañu deppoyé ci histoire dugg Umar ibn al-Khattab ci l'islam lolu lañuy jëme ndax fam fekke wuñ ko fokk nako jank di waxe rek lañuy mëna wax Umar ibn al-Khattab wax nañ ne so demé ci Tariq ibn Hisham néna xibaar dikkal na ma jëlé ci ñu bër ñu né benn jigéen yu Umar ibn al-Khattab bu ñu naan Fatimata bint al-Khattab dafa duggal ci l'islam mo jëkëram bu ñu naan Sa'id ibn Zayd da mu bay tax Umar ibn al-Khattab la ñom ñaar buñu duggé ci diiné téréwul nak ñu ngi dem neub seena dugg ci l'islam ndax bëgguñu won Umar yek ko ci waxtu wowo amna benn way bu ñaan Nu'aym ibn Abdullah Nahham waxa mu ngi bok ci xéetu Umar ibn al-Khattab momit dugg na ci diiné l'islam waye ci Bani Adi la bok daf koy neub Umar momitam dugg na ci diiné ñom ñet ñëmé wuñu Umar ndax xam nañ ne kum ci yegg ne dugg na ci diiné Muhammad rek bo sagane am fu mu jaar ak yow amna benn way bu ñaan Khabbab ibn al-Arth momit dugg na ci l'islam amulon doole dana ab teugla won bo xamne ci ñakko wu ci lan dundé mu gëm yalla nak mo xal ci alquran lu bari mo daan dem nak ci kuy doora dugg ci diiné mom Khabbab mu ñew sa kër tek ci la dila jangal alquran dila jangal diiné ben leçon go bo xamne mën nañ ko jël nek kon ñi xam ni dañu wara jangalé bu war na leena jaral di tek ci ñen na sax di leen jangal Khabbab nonu daan def mu dem nak ci kër Sa'id ibn Zayd ak Fatima bint al-Khattab di len jangal al-Qur'an benn bes Umar ibn al-Khattab genn gaddu jaatem je nga xamne ñepp ko ragal rawatina bu gaddu jaati je dal dina ma nge dem Seyti Muhammad Sabit la yaqna suñu diine suma ko gisse ray ko far ngeen nafalu bu mu joge ñu tudal ko ne ko Babakar ngi duggal ci l'islam Ali ibn Abi Talib Khadijatu nakam nonu talhatu ak ñu bari dal ci ñu mag ñi ñu nañ ko dugg nañ ci l'islam mu ne daal maa ngi dem far suma ko reyee yéen ñëpp ngeen nappalu mu ngi mu jëgg ne yenente ba nga daje ak saabu yooyu ci kër ku ñaan Arqam ibnu Abil Arqam këram nga nekkoon fi Safa nekk tey ci gënaaw Safa wala këram nekkoon yenente ba nga toog ak lu war a mat ñeen fukki saaba ci ay góor ak jigéen di leen jàngal alquran ca waxtu woowale fekk na Hamzatu ibnu Abdul Muttalib fekk na Hamzatu duggoon na ca l'islam moom be sottal maanaa daal ñeen fukk ya toog foofu ci góor ak jigéen Hamzatu ibnu Abdul Muttalib bokkoon na ca Aboubakar ibnu Sadiq bokkoon na ca Ali ibnu Abi Talib bokkoon na ca ak leneen ci saaba yi nga xam ne jotaguñoo gàddaayi dem Habasha waaye ñu ngi toog Makk. xam ngeen ne saaba yi ñi gën a bari ci ñoom gàddaay nañ dem Madina balaa yonent bi alayhi salaatu wasalaam di gàddaay. Omar nag gàddu na jaaseem ma nga jëm foofu mu dajeeg mbokk moomu Nuaymu ibnu Abdullahi Naham. Nuaymu ne ko ayna turidu ya Omar koo jëm mu ne uridu Mohammedan Mohammed laa bugg moom mu jëng moomu nga xam ne yéefar la. weddi suñu diine weddi suñu diine bàyyi ndax yéefar ci ñoom du dara lu mooy ku diine ji nekkoon ku ko génn rek ñu ne la yéefar la kon nag yéefar la woon ca ñoom mu ne kooku laa bugg dogloo na suñu xel yi ayibal na suñu diine ŋañ na yàlla Quraysh yi dama bëgg su ma demee Maraika yéen ñëpp ngeen nappalu ci ayam Nuaym mu ne ko way la wallahi laqad gharrabta nafsuka ya Omar taskere nga sa bakkan war na la ndax yaakaar nga ne atura bani abdi manaaf taarik iika tamchi ala al ardi waqad qatalta mohammadan ndax yaakaar nga ne bani abdi manaaf danañ la bàyyi nga rey mohammad di dox ci kaw suuf yow yaa war sa bopp dellul ci sa waa kër dellul ci say mbokk am na fa ñoo xam ne topp nañ mohammad ci diineem ji bu amee looy wax nga wax koog ñooña mu ne ñan ci sama waa kër mu ne que sa tan ma tan mooy rakku jabar ak magu jabar kooku tan la ko olof di wax arab di ko wax xana mu ne ko kan la mu ne Saadi ibnu Zayd mi doon ci farag Fatimata bintul Xattab ñoom ñaar yëpp waqal aslama wallah wa tabia mohammad ala dini alayka bihima dugg nañ ci diine topp nañ mohammad bu amee looy wax demal ci sa waa kër nga wax ko ci nga bàyyi ci Omar ne tekk ba yàgg mu wural di wëññeeku ne léegi ma ngay jëm ca kër jigéenam ba ak tanam ma ba mu ñëwee ba jublu leen Xabaab ibnu Arsa mi ñu waxoon léegi ma ngi yore ay keyti alquran di ko jàngal gaaña ci biir néeba foofu Mohamed Mahmoud Hadjazi wax na ci tafsirul waadax naka noonu docteur Saad Atlas wax na ci Khulafaa'ur Rashidoun Al-Faid Al-Amru Siid wax na ci téeréem ak Ibn Hisham ak Tabari ñoom ñi bokk nañu déppoone saar wa Xabaab doon jàngal ñooña moo di suratu Taha ñu ne loolu la woon ñu ne bu ñu déggee nag dëgguy Omar ibnu Xataab di ñëw ñu tiit Xabaab daw dugg ci benn pantre làqu fa Fatimata bintul Xataab jël téere ba mu doon jàng def ko ci ron ab lupam dal di ko nëbb Omar dal di ñëw Omar nag dégg na am njàng waaye xamut lu mu doon ba mu fëggee dugg ne waaw ñun ji ma doon dégg nag xëy ma na boobu lan la ñu ne ko déggoo dara mu ne wallahi dégg naa dara ñu ne ko déggoo dara mu ne dégg naa ko waaye sax yéen wax nañ ma ne yéen ñaar dugg ngeen ci diine Mohammed topp ngeen ko ci diineem bàyyi leen seen diine bàyyi ak seen diine maam ñuy tont rek mu daal di song jëkkëru rakk ji rek njëtt ko njëtt lu metti ndaw si dal di jóg Fatimata bintul Xataab dal di jóg jàpp ci loxoy Omar dal di ko fiq Omar walbati ko rek bitti loxo ko dóor ko rek ndaw si dal di xaañu gémmiñ ji toj deret di génn foofu ne ndaw si dal di mer Omar xoor deret ji ndaw si ne ko tos kre ñeel na la góor ñëpp di aarte ni jigéen yow ngay xaañ ci jigéen te defut lu mooy gëm yàlla ko yonisaam nga dem di ko ca xaañ yaa tos kre Omar dal di ne fekk nag dal di rus xool deret ji mu dal di rëcc nag ndaw si dal di tàmbali nag ndax nit ki bu lay rus rek am na foo xam ne àgg na bu leen fa àggee natu la rus comme dóor ga ko nag ndaw si ne ko noo tey dugg nañ ci l'islam top nañ muhammad ndax mo yore dine deug yeen yow yi ci lolu mara li taxaw nak la ko waaw jox len ma li ngeen doon jang jox len ma li ngeen doon lima deggon ngeen di ko jang ndax su ne ko wolu wul la ci sax wolu wul la ci omar gan di geñ ndax omar waxo nañ ci tambali waxtan wi ne mënon na bind mënon na lire ndax su ne ko wolu wul la ci omar dal di ne ko bu len ci dal di geñ ci yalla quraishi yeb ne bu len ragal dana delo ci sen kayit duma ko sank duma ko yak ndax su ne ko waye fofu nak khabab xolam sedd mu yaakar ne omar mi kat amal na yalla dafa nar noyal xelam ak xolam ci diine mu dal di ne mel nak genn ci pantre ba fofu nak fatima bintul khattab ne omar yow sax da nga sobe sobe nak dilal alquran alquran mom la yamutu ila almutahharun wa fi ulama tarikh andina ñaari version benn bi modi ne dañuy wax ne sobe jëm ji la ci djiblu won ndax comme yéfer yi dañuy japp dañuy sangu kon sobe lañ ñu ne dé rek sobe bokkale gi la ci djiblu waye sa'ad atlas at-tabri ak ibn hisham ak hajazi ñom dañuy wax ne sobe yaram wi rek lañu nemmon ñu ne liko tekkal moy omar daga dugg ci biir dal di sangu dem ci ne ko jox ma légui tri ma jang ndaw ci jox ko téré bi kon sa rek yaram la ci djiblu ni fekk ni ngi bind ci kayit ba li taha ma anzalna alayka alquran li tashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan liman khalaqa al-ardha was samawati al-ula ar-rahman ala al-arsh istawa lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi wa ma baynahuma wa ma tahta as-sara wa yantashar bil-qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa allah la ilaha illa huwa lahu al-asma'ul husna sadaqallahu al-azim umar jang ko ne fekk ba yag mu talat ne ku tol ni Abu Bakar ni Siddiq ci Quraysh ak ni xelam ma reey ku tol ni Ali ibn Abi Talib ak ni mu ne jang ak ni mu yewo ne ku tol Khadija bi ci Quraysh ni xelam reey ni ñepp degg na ne dugg nañ ci diine ji ne nek diine ji li lay wax xelam ne la chaque ñi dal bala ñuy dugg ci l'islam la chaque seddu nañ ko étudier nañ ko dikkita nañ ci ba xamne ngir mi jaar na yoon xelam commencé jël ci ndank ndank moy dal Omar tek ci ne ma akhtana bil kalam wa akrama deug deug ji wax dal wax du ko gëna rafet wax ji dal wax du ko gëna sel ndax yalla ngi wax na yoonent bi wacce wu ci yow alquran ngir nga taxeyal li fi nekk tey moo di alquran ak waar la ñeel képp na ko ragal yàlla moo cay waaru alquran lu ñu wàccee la mu bàyyee koo ci ci bind suuf ak asamaan ju kowe kooku moo di yàlla nopp na ci nguuram ga ca arasam ja keqantal aay yooyu ndax dañu jub ndax duñu bëggoon a firi lan moo di arash amam na dana yàgg lool waaye li ma cëppunk rek moo di ne arshullahi makhluqatu bu ne yàlla istawa ala al arshi moo di ne allah huwa al qahiru fawqa makhluqati yàlla moo nopp ay jaamam mooy istawa ala al arshi kon arshullahi bu ne arashu yàlla duppili yàlla du lal waaye lépp lu yàlla bind rek mooy arashu yàlla yàlla nga ci kaw loolu nekkeewu ca kawam nag nekkeewu kaw bi rek waaye ma nga nekkee ca kaw loola kawak maanaa ak kawak nateel ndax bu fekkoon muy kaw ak béréb la yàlla day am béréb te yàlla amul zaman arash moomoom li ci asamaan moomoom li ci suuf ak li ci diggante bi ak li ci tabaxu suuf soo waxee wax ca kaw yàlla moo xam li nga waxut sax ca kaw te nëbba ko ci sa xol ak li nga nëbba bañ ko waxit xam na ko maanaam soo bérélee mbir biral ko ca kaw non seulement yàlla xam ne li nga biral xam li nga yeelu mais li nga waxagut sax ci dugg ko xam xamaale na ko intajar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa alquran tere bu deya fa saam dafa jéggi dayo dafa ne rek intajar bil qawli fekkoon ni tey wax daf naan fa innahu ya'lamu sirra wal jahra waaye comme xas na wax intajar bil qawli dootu soxla wax fa innahu ya'lamu al jahra daf naan rek intajar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa boo biralee wax yàlla moom moo xam li nga yelu ak li nga waxagut kon lii del jaratu ñi di ko mu tekki ne yàlla moomu kenn du buruur lu may moom mo am tourna.